Ho andray aman-dreny. Fahavalo. Mezao modely. Ahoana izany? Tsy tokony ho mpitaribato vilambava andray aman-dreny ka hoe hafa ny lazainy nefa hafa ny ataony. Ahoana ohatra raha misy olona mitady anao dia eniny ianao miteny hoe ataovy etsy aho izy? Afaka ny anantena ve ianao hoe ilaza ny marina ny zanakao?
Tsy mandaitra amin'ny ankizy ilay fomba fiteny hoe aza ny ataoko no atao fa izay lazaiko tanterao. Ny aza enarany daholo izay hitany sy ireny, ary izy mihitsy ny teny anao raha vao tsy mifanaraka amin'izay lazainao ny ataonao. David.
Toro lala amin'ny Baiboly. Ianao izay mitory hoe aza mangalatra, mangalatra ihany ve ianao? Romanina toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo. Nahoana izany ny teny ilaina? Ny zavatra lazain'ny ray aman-dreny misy vokany kokoa amin'ny ankizy sy ny tanora noho ny andreo mitovy taona aminy. Ianao ary ny tokony hanory ny zanakao ny lalana tokony hizorany. Tsy andaitra anefa izany raha mpitaribady vilambava ianao.
Misy zavatra efa verintsika injato amby arivo fa ohatra ny tsenoho ny zanantsika mihitsy. Raha vao tsy mifanaraka amin'izay lazaintsika nefa ny ataontsika, dia hiteny antsika izy. Hitany daholo izay ataontsika na dia verintsika fa tsy hitany aza. Nicole.
Toro lala amin'ny Baiboly. Ny fahendrena avy any ambony kosa tsy mety tsara velatsia. Jakoba toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Inona no azonao atao? Tenio izay ataonao. Tsara fanahy mivady aman-janakao ve ianao? Olona ohatrany ahoana ny namanao? Ohatrany ahoana ny fialamboly ataonao? Tia manampy ny hafa ve ianao? Raha tsorona dia hoe manome modely hoan'ny zanakao ve ianao?
Tsy asainay manao an'izao na izao ny zanakay raha izay mivady aza tsy mahavita an'ilay izy akory. Kristina.
Mezay alatsiny rehefa diso. Efa fantatry ny zanakao hoe tsy lavirary ianao. Raha nanao zavatra tsy nety tamin'ny vadinao na tamin'ny zanakao ary ianao, dia mezay teny hoe azafady na mifona. Ho tsapany amin'izay hoe teny ilaina ny manetry tena sy mitsotra rehefa diso.
Mora miaiky fahadisoana ny ankizy raha eny manao an'izany tsika ray aman-dreny na eny mialatsiny rehefa diso. Sabina.
Tena misy vokany amin'ny zanantsika ny zavatra ataontsika ray aman-dreny. Toy ny boky mivelatra andraomanalina ny modely omentsika. Io ny fomba tsara indrindra ampianarantsika azy ireo. William.
Manome modely ho an'ny zanakao ve ianao? Tapitra ny lahatsoratra.